Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Warna 94.2 FM.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita ikuti sambungan Forum Faraid bersama yang berbahagia Ustaz Said Mustafa Sagaf dan juga Ustaz Mustaza Bahari bersama moderator Ustaz Firdaus Yahya. Forum ini telah dirakamkan dari Masjid Al-Ansar. Selamat mendengar.
Harta warisan tak semestinya dibagikan serta merta. Kita kena gunakan ihsan kita. Kalau tak dapat jual rumah tu sekarang, tetapi bahagian kita tetap sama. Okay? Jadi kalau misalnya kata rumah tersebut dalam tadi ya, dalam isu joint tenancy ada anak lelaki, ada anak perempuan yang masih tinggal kat situ dan ada isteri, maka rumah tersebut akan dimiliki oleh mereka. Tak jual, tukar nama sahaja. Okay? Bila tukar nama, mesti ingat bahawa bahagian siapa berapa. Kalau rumah tu tak dijual pada ketika itu, setiap orang mesti tahu bahawa rumah ini saya masih ada share kerana ia adalah peninggalan bapa. Saya mesti ada, masih ada share. Melainkan kalau kita nak wait, kita boleh share. Kita tak nak, saya rasa saya tak perlu lah rumah ni. Ibu masih nak tinggal, adik saya masih kecil. Dengan itu saya relakan bahagian saya ini, saya hadiahkan kepada adik perempuan saya dan ibu saya. Habis dia tak boleh tutup. Tapi kalau adik kata saya nak juga bahagian saya, tunggu sampai rumah itu dijual. Tak semestinya dijual serta merta. Gunakan ihsan. Boleh buka nama untuk sementara waktu, tetapi kalau merasa lah ini hak kamu. Kita pun tak boleh kata dah tak payah tutup lah, kan adik dengan mak masih nak tinggal. Kita tak boleh cakap macam itu. Dia kata ini hak saya. Okey, kamu masih boleh ambil hak kamu. Tetapi mungkin masa belum mengizinkan untuk dijual rumah tersebut, kita buat black and white. Ini harta pusaka. Kenapa kena buat black and white? Kerana ada juga kes yang berlaku. Ini pun ihsan sangat Kadang-kadang kita tak nampak benda ni, kadang-kadang kita ingat sudahlah, lebih kurang macam dia berhati kan. Ada juga berlaku apabila dia kesiankan mak dia dengan adik dia yang perempuan tu. Untuk duduk kat rumah tu, dia tukarkanlah mak dia. Tapi mereka semua rasa nanti kalau jual kita dapatlah buat masa ni mak dengan adik tinggallah dulu. Ada black and white tapi tukar nama adik sebab adik tinggal situ. Jadi nama tu sekarang dah jadi rumah mak dengan rumah adik. Tapi hakikatnya tu rumah pusaka. Adik kahwin pula. Apa jadi? Adik kahwin, dia pujuk mak, kita jual mak rumah. Dia jual rumah sebab ikut undang-undang kan. Yang milik sekarang yang tua tadi. Tapi ikutkan tu harta pusaka. Jadi dia pun pujuk-pujuk mak dia. Dia kahwin, dia jual rumah, dia beli rumah baru. Nama dia dengan nama suami, pakai hasil penjualan rumah pusaka. Kalau ikut agak-agak boleh menang tak? Tapi yang penting hanya kerana ihsan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita tentang kalau hutang itu suruh tulis. Amalan pada zaman ini, aku juga angkat tu dia ada ditulis. Dan apabila ditulis itu, dilakarkan dengan pengikut undang-undang. Dilakarkan dengan baik dan dengan lakaran yang baik juga ada saksi yang menyaksikan. Kita tak tahu belakang hari apa berlaku. Hari ini, kita nampak ini baik. Besok-besok, dia boleh terbalik. Allah saja yang tahu. Sebab itu dalam faraid ini, kita tak tahu siapa yang baik kan. Sebab itu faraid ini telah memberikan. Allah dah kata, ini memang yang ditentukan oleh Allah SWT. Kita tak tahu. Kadang-kadang anak kita yang kita harapkan hari ini, besok tak boleh harap. Yang tak boleh harap hari ini, besok dia sedang diri. Ini yang kita tak tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Jadi kalau misalnya kata pembahagian faraid itu begitu jelas, 50% dibagikan ikut faraid, tetapi tak semestinya rumah itu dijual immediately. Kalau boleh bagi bahagian melalui wang-wang lain, bagi. Kita katakan, okey sekarang harga rumah dah macam ni. Ibu dah ambil 50%, ibu dapat lagi 1/8, lagi perempuan lebih bahagia. Oh, yang patut bagi faraid katakanlah 30,000. Yang patut kasih faraid daripada jumlah tu, daripada jumlah rumah tu, untungnya 30,000. Okeylah, kita ambil daripada mungkin dia ada wang CPF yang mencukupi 30,000, dan kita ambil global approach. ayah ahli waris lain gunakan wang RM30,000, maknanya kita dah tepus rumah tu. Yang lain dah tak boleh, tak boleh nak tuntut lagi dendam rumah yang telah ditebus melalui harta-harta yang lain. Jadi kadang-kadang jangan tengok harta pusaka tu hanya satu, tapi kita kena tengok yang lainnya. Apa lagi harta-harta peninggalan? Jadi faraid dah mencukupi. Dan dalam banyak kes kita tak perlukan instrumen-instrumen lain, tapi faraid sudah mencukupi. Cuma kita kena aware. Itu Ustaz tadi katakan, kalau kita tahu tu, kita kena aware tentang polisi HDB, kita kena aware tentang perubahan-perubahan yang dilaksanakan oleh kerajaan, kita kena aware tentang hukum Islam. Apa kata saya buat sekarang? Kalau itu, siapa mana saya nak buat sekarang? Saya belum mati, saya tak nak saya mati. Saya dah kena tanam. Yang ke atas ni tak habis-habis hutang tahun-tahun sampai kan turun naik. Sedangkan harta ini saya nak jadikan dia amal jariah. Macam mana saya nak buat? Tanyalah kepada pakar. Macam mana saya nak buat ni? Saya tetap nak pakai faraid. Tapi kalau misalnya kita tak nak gunakan faraid, kita katakan mungkin ada instrumen lain atas keperluan tertentu. Mungkin kita boleh gunakan seperti musriah, hibah dan sebagainya. Dan saya katakan tadi, kalau tak perlu, kita tetap maintain dengan faraid. Cuma ada black and white. Daripada awal-awal kita mesti jelas dan kita juga perlu ambil tahu.
Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syed Mustafa atas penerangannya tadi. Tuan-tuan dan hadirin Allah, sementara kita menunggu nak masuk pada pusingan kedua, di sini ada pengumuman dan rayuan bahawasanya pihak Masjid Al-Ansar masih lagi memerlukan lebih daripada $1,000,000 untuk pembinaan masjid itu kembali. Dan sekarang ini sedang berjalan pungutan untuk derma tersebut. Maka saya rayulah kepada tuan-tuan dan hadirin Allah, ini harta bukan harta kita, harta Allah SWT, amanah untuk kita. Jadi kita keluarkanlah sedikit apa yang kita ada ini, tidak akan mengurangkan harta kita banyak, tetapi akan menambahkan lagi pahala kita di sisi Allah SWT. Kita dah merupakan saham kita untuk akhirat kita. Jadi termalah dengan ikhlas untuk pembangunan masjid tersebut. Mudah-mudahan insyaAllah masjid itu bila tersegam nanti, ada share kita daripada situ, ada bahagian kita yang termaktub, yang mana insyaAllah kita akan dapat pahalanya sebagaimana masjid itu dimakmurkan oleh para jemaah, insyaAllah. Dan di luar ada insyaAllah ada booth yang mana menawarkan package-package wakaf untuk dilakukan oleh umat Islam bagi pembangunan masjid tersebut. Maka saya galakkanlah kepada tuan-tuan dan puan, kita hidupkan kembali ibadah wakaf ini. Dan jika mampu, kita tidak mampu wakaf sampai puluhan ribu, ratusan ribu seperti orang-orang dahulu, tapi kita mampu kita $30-$40 yang kita ada, kita wakafkanlah untuk pembinaan masjid tersebut. Baik muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selesai tadi pusingan pertama yang mana diakhiri dengan Ustaz Syed Mustafa menerangkan tentang bagaimana faraid itu sudah mencukupi sebenarnya dalam menangani isu pembahagian harta pusaka rumah HDB. Dari terangan penjadibah tak perlu saya jelaskan dah, joint tenancy, mak dengan bapa dengan anak. Saya dengar pun saya agak pening sikit. Apa? Takut nanti hampir-hampir saya ingat Ustaz Syed Mustafa nak berkipik pasal harta rumah ini. Nasib baik ini selekuh lain pula. Selamat dia. Tapi tadi Ustaz Syed Mustafa ada sebut tentang satu benda yang agak masyhur di kalangan masyarakat Islam di Singapura. Masyhur di sini, tak masyhur di luar Singapura. Apa dia? Itulah dia tentang instrumen atau cara pembahagian harta pusaka melalui satu akad yang dinamakan sebagai nuzuriyah. Nuzuriyah. Ini nuzuriyah yang berdua. Bagaimana kita nak kenal apakah ini nuzuriyah dan bagaimana kita nak aplikasikannya dalam pembahagian harta pusaka rumah kita? Saya cakap rumah, saya cakap benda lain. Bagaimana kita nak gunakan jika perlu? Jika perlu, saya katakan tadi. Banyak tipu kali Ustaz Mustafa tadi, sebenarnya para Islam mencukupi. Tapi jika perlu, kita terpaksa gunakan instrumen nuzuriah ini kepada rumah kita, bagaimana kita nak lakukan? Apakah itu nuzuriah? Yang ini saya harapkan dapat dikupas oleh Ustaz. Ustazah, silakan.
Assalamualaikum. Terima kasih kepada soalan yang diajukan. Saya cubalah untuk menjelaskan dan harap dapat dipahami tentang jawapan saya ini. Kerana perkara ini, seperti yang saya teruskan kata tadi, hanya eksklusif di Singapura sahaja. Okay? Malahan di Malaysia sekali pun, boleh dikatakan mereka tak pedulikan ataupun asing. Ya, sekali itu saya ada bertemu dengan salah seorang cendekiawan ataupun sarjana di Malaysia. Bertanyalah tentang apakah perkara-perkara yang berlaku di Singapura yang hangat dibicarakan. Maka saya sebutkan di antara dia lah, nuzuriah. So, beliau bertanya lanjutkan, apa itu nuzuriah? Jadi saya terapkan satu persatu. Dan insyaAllah nanti saya akan beritahu lah pusat beliau kan. Semua itulah maknanya di Malaysia sekalipun benda ini dianggap benda yang tak praktikal lah. Ya, senang cakap. Tapi saya kira apa yang tadi Ustaz cakap, saya bersama dan jelaskan. Saya kira di situ lah titik permulaan kita bincang tentang nuzuriah ini. Kerana kes ataupun keadaan di Singapura ini unik dan berbeza di tempat yang lain. Mungkin pada satu masa tempat lain, negeri lain, mungkin kalau menghadapi situasi macam Singapura, mungkin mereka akan kenali dan mereka akan melihat dan sudut yang mungkin. Baiklah tuan-tuan, para jemaah sekalian, tentang masalah tadi urusan harta kita, khususnya rumah kita ni, apa yang patut kita utamakan dalam paraid yang dibicarakan tadi. Paraid itu adalah paraid utama. Itu tunggak utama. Jangan lupakan paraid. Dan bila kita bincangkan tentang instrumen selain paraid, bukan bererti instrumen itu alternatif kepada paraid. Itu alternatif. Alternatif ni maknanya apa? Sama-sama boleh pilih. Anak ni kena tu. Maka tolong kita, izinlah kita duduk ni untuk kita tekankan bahawasanya paraid itu yang paling utama sekali. Jangan salah faham yang kita ni nak mengatakan ada cara lain boleh menggantikan faraid. Itu mustahil. Permohonan ini mesti dipahami dasarnya. Kalau dah sepakat, baru kita beralih ke persoalan kedua, iaitu tadi tentang masalah menguruskan harta dengan cara yang lain apabila dilihat ada manusia yang salah faham dan salah laku terhadap faraid. Ya. Ada yang kita dapati orang-orang yang bakal mendapatkan duit faraid ini, kita dapati mereka salah konsep dan malah mereka boleh menzalimi hak orang lain apabila kita biarkan harta kita ini begitu sahaja. So, bila ada keperluan, kata Ustaz-Ustaz tadi, bila ada keperluan, hari inilah dia Islam berikan contoh ataupun instrumennya. Dan selain daripada paraid itu, dalam semasa kita hidup, apa yang kita miliki, kita boleh takdirkan, kita boleh lakukan ikut apa yang kita rasa sesuai. Contoh, kalau saya nak berikan harta saya kepada bulan-bulan, itu hak saya. Kalau saya di kereta, saya kata saya beri pada anak lelaki saya. Itu hak saya. Saya boleh berikan kepada dia. Tak masalah. Jadi pemberian itu dalam istilah syariat ialah hibah. Pemberian, hibah. Ya, saya ada baju yang sekian-sekian cantiknya. Contohnya saya nak beri pada anak lelaki saya. Contoh, maka saya boleh beri. Tak masalah. Itu hak saya. Dan sebagainya. Okay? So, bila saya kata, anak, ni ayah kasih sekian-sekian harta ni. So anak tu kata, ya abang, saya terima kasih. So ambil lah, itu hak dia. Dah habis cerita. Okay, itu hibah straight forward. Saya kira kita faham. Okay, hibah straight forward. Yang kedua tadi tu ialah tentang nuzuriah. Tentang nuzuriah ni apa? Nuzuriah datang daripada kalimat asal nazar, iaitu penazar. Ya, yeah, penazar untuk melakukan sesuatu. Yang direspon nazar ni ada dua lah, nazar mukayyad dan nazar mutlak. Nazar mukayyad ni maknanya kalau saya dapat lulus pemeriksaan sekian-sekian, saya akan berpuasa 3 hari. Betul. Ya, kalau saya dapat pikat anak Pak Abu, dia suka kat saya, saya akan sembelih seekor kambing. Bersyukur kepada Allah sebab dia terima pinangan saya. Kalau saya dapat, ya, saya bernazar untuk apa, buat sekian-sekian kalau saya dapat. Saya bernazar dengan dari ini. Maka itu nazar mu'allam atau mukayyad, terikat dengan sesuatu baru dibuat.